Kiitos Jumala ja Herra, että autat mua tämän sanomaan välittämisessä, Jumala, ja ota kuulijoita ymmärtämään kaikki, mitä mä sanon. Ja mä rukoilen, Herra, että sun totuutesi ja sanasi vois vahvistua meidän sydämissä ja mielissämme, Herra. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja avataan Raamattu tuosta Eka Johanneksen kirjan 5. luvusta. Ja mä luen sieltä noin jakeet 18-21, jotka sanoo näin. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään eikä paha pääse häneen käsiksi. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapset, karttakaa epäjumalia. Viime viikolla Mikko piti saaran näistä jakeista ja puhui epäjumalan palvelimisesta. Siitä, mitä se on, mihin se johtaa ja kuinka me voidaan välttyä siltä. Jos mä ymmärsin Mikon teesin oikein, niin epäjumalat on kaikkia niitä asioita, joita me käytännössä korotetaan Jumalan asemaa siten, että me pidetään niitä suurimman turvamme ja ilomme lähteenä. Ja tämä Mikon väite vie käsityksen synnistä normaalia laajemmaksi, niin ettei synti ole enää pelkästään suoranaisten käskyjen rikkomista, kuten varastaminen ja tappaminen, vaan myös hyvät asiat, kuten lapset, työ ja raha voi muuttua synniksi, jos me annetaan niille Jumalaa korkeampi sija meidän sydämessä. Tämä määritelmä Jumalasta on aika toiminnallinen ja funktionaalinen, koska sen mukaan meidän tekeminen kertoo meille, kuka meidän Jumala on. Ja tämän mukaan sille ei ole siis mitään väliä, kenen sä sanot olevan sun Jumalas, eikä mun edes tarvitse kysyä sitä sulta tietääkseni. Mä voin vaan katsoa sun elämää ja se paljastaa, että mikä taikka kuka on sun Jumalas. Mutta Raamatun mukaan epäjumala ei ole vaan ne asiat, joihin me suhtaudutaan sillä tavalla, kun Jumalaan pitäisi suhtautua, vaan epäjumaliin sisältyy myös kaikki vääristyneet ymmärrykset tästä todellisesta Jumalasta. Eli Jumalan määritelmä on myös olemassa tämmöinen tiedollinen taso. Joten vaikka me palvottaisiin ja ylistettäisiin kaikista eniten sitä, mitä me kutsutaan ja nimitetään Jumalaksi, mutta jos tämä meidän käsitys Jumalasta poikkeaa siitä, mitä Raamattu ilmoittaa Jumalan olevan, niin myös silloin me palvotaan epäjumalaan. Ja tässä tiedollisesta puolesta mä oon tänään käsitellä kolminaisuusoppia, ja mä oon otsikon tämän saarnan sanoilla ylistetty kolmiyhteinen Jumalamme. Mä en kaikki kysymyksiä pyri vastaamaan, vaan mä käyn näitä ihan perusasioita siitä läpi, ja mitkä kysymyksiä, jotka mua on niin kuin askarruttanut. Tosiasia on se, että kristillisissä piireissä toi kolminaisuus on hyvin vähän puhuttu aihe. Vaikea kuvitella, kun kaksi kristittyä istuisi kahvilassa keskenään juttelemassa just nimenomaan kolminaisuudesta. Ehkä ei ainakaan ekana tuu mieleen. Ja harvoin siitä kukaan myöskään pitää mitään saarnaa. Mä en ole elämän aikana kuullut yhtäänkään puhetta vielä kolminaisuudesta, niin kuin saarnan pöntöstä. Ja tosiasia on myös se, että meidän mielestä on itse asiassa vähän niin kuin parempi, että tilanne on näin, koska koko aihe ehkä vähän ahdistaa meitä ja ajatus siitä, että joku tulisi kysyä meiltä jotain siitä, niin vähän häiritsee meitä. Mutta kuitenkin me pidetään vakaasti kiinni tuosta kolminaisuusopista, mutta me ei oikein ole ihan varmoja miksi. Me vaan tiedetään, että me haluta leimaantua harhaoppisiksi ja sen takia me vähän niin kuin hiljaa hyväksytään se oppi. Ja mun mielestä tämä on aika kehno syy uskoa kolminaisuuteen, ja mä pyrin tarjoamaan siihen paremman perustelun tässä saarnassani. Mun puheen voi jakaa kolmeen osaan, ja kussakin osassa mä käsittelen niitä takaraivossa piileviä syitä sille, että miksi me ei haluta puhua kolminaisuudesta ja miksi se vähän niin kuin vaivaa meitä. Ja mun tarkoitus on, että tämän kaiken kautta niin meidän niin kuin ylistys kolmiyhteisestä Jumalasta voisi kasvaa ja lisääntyä. Ja eikä mä käsittelen kolminaisuusopin tärkeyttä, ja toki mä käsittelen kolminaisuusopin määritelmää, ja kolmanneksi mä käsittelen kolminaisuusopin todistusaineistoa. Ja mä aloitan siis käsittelemällä kolminaisuusopin tärkeyttä. Tässä mä vastaan siihen takaraivossa piilevään ajatukseen, että no, ei kolminaisuusoppi nyt ole niin tärkeä asia. Että kyllä joidenkin oppineiden teologien on ehkä ihan hyvä tietää, ihan kiva niin kuin tietää aiheesta jotain. Mutta loppujen lopuksi koko kysymys on vaan abstrakti ja teoreettista hiusten halkomista, mikä vaan aiheuttaa turhaa riitaa ja erimielisyyttä ihmisten keskuudessa. Tämmöisiä ajatuksia mä oon kuullut ihmisten suusta ja näin on ihmiset sanonut, jotka niin kuin oikeasti sydämestä uskoo siihen ja on Raamatun ilmoituksen pohjalta vakuuttunut sen niin kuin totuudenmukaisuudesta. No mutta miksi sitten kolminaisuus on niin tärkeä aihe? Eka tähän vastaava teksti löytyy Johanneksen evankeliumin 4. luvun jakeesta 24, joka sanoi, että Jumalaa on palveltava hengessä ja totuudessa. Ja vastaavainen teksti löytyy myös ekan korintolaiskirjan 14. luvusta, ja sieltä jae 15 sanoo, että meidän on rukoiltava ja veisattava kiitosta Jumalalle sekä hengen että ymmärryksen avulla. Molemmat näistä teksteistä tuo esille sen, että meidän ymmärryksellä tulisi olla aktiivinen rooli niin kuin Jumalan ylistämisessä ja Jumalan palvomisessa. Ja vaikka se on totta, ettei sillä ymmärryksellä ole mitään itseisarvoa, ja meillä voi olla kaikki maailman tieto Jumalasta ilman, että meidän ylistyksellä ja palvelemisella olisi mitään arvoa, jos ne ei lähde niin kuin sydämestä käsin liikkeelle. Koska Jumalan kirkossa semmoinen pakonomainen tekeminen tai sanojen lausuminen, vaan sydämestä lähtevä ylistys. Mutta silti me ei voida mennä siihen ääripään, jonka mukaan kaikki tietoinen prosessi on jotenkin tarpeetonta ja hyödytöntä. Koska se, mitä me ylistetään, on aivan yhtä tärkeää kuin se, miten me se tehdään. Muuten me voitaisiin lausua yhtä hyvin lausua meidän rukoukset Allahille kuin kolmiyhteiselle Jumalalle. Se on eksistentialismi, joka sanoo, että vain sillä, miten sä palvot Jumalaa, on väliä. Mä muistan yksi mun tosi hyvä kaveri tästä aina kysyi muuta, että miksi sun pitää olla niin ehdoton just noista kristinuskon opeista, että eikö sitä voisi ajatella vähän niin kuin niin, että te kaikki palvotte niin kuin samaa Jumalaa, mutta teillä on vaan vähän niin kuin eri näkökulma siihen ja mutta kuitenkin kaikki niin kuin sydämestänne niin kuin teette sitä. Ja kyllähän se kuulostaa ihan kauniilta ajatukselta, mutta ei toi ajatus ole lähtöisin Raamatusta. Enkä mä usko, että tuommoista samanlaista ajatusta me oltaisiin valmiit soveltamaan käytäntöönkään, jos vaikka Tommi on avioliittovalassa sitoutunut rakastamaan Mariaa, niin ei kukaan sitä mieltä, että se riittää, että se vaan jotain näistä niin kuin rakastaa, vaan tärkeintä on, että se rakkaus kohdistuu niin kuin nimenomaan Mariaan. Että meidän on siis tärkeää varmistaa, että meidän ylistys osuu oikeaan osoitteeseen. Ja tällä mä en halua sanoa sitä, että kaikki, joilla ei ole täydellinen käsitys kolmiyhteisyydestä, niin palvoisi jotain epäjumalaa ja olisi menossa kadotukseen. Se on aika radikaali kanta. Mun on vaikea kuvitella, mitä joku ryöväri ristin puolella olisi ehtinyt muodostaa hirveän täyden käsityksen tästä opista. Mut kuitenkin tämä asia on tärkeä. Ja teille, jotka ajattelette, että mä haluan vaan seistä jollain neutraalilla maaperällä ja olla ottamatta mitään kantaa asiaan, mä sanon, että se on oikeastaan mahdotonta, koska kaikilla meillä on jonkinlainen käsitys Jumalasta, ja joko se käsitys vastaa sitä Raamatun ilmoitusta Jumalasta, tai sitten se ei vastaa sitä. Ja sen takia meidän on pakko käsitellä sitä, jotta meidän näkemys ei olisi ristiriidassa senkaan. No, se, että meillä on oikea käsitys Jumalasta, ei ainoastaan takaa, että me palvotaan oikeaa Jumalaa, vaan se myös antaa voiman ja motiivin meidän ylistykselle. Eli se, miten me palvotaan Jumalaa, niin tulisi nousta siitä, mitä me ylistetään. Mä tiedän moni ihmisiä, jotka sivuttaa kaiken opillisen ja sananpohjaisen tutkiskeluun, koska ne haluaa etsiä sitä todellista Jumalan kirkkauden kokemista jossain niin kuin tämmöisessä kokemuksessa niin kuin vaan sanan ulkopuolella. Aika hyvä esimerkki tässä on nämä Benny Hinnin kokoukset, jos tiedätte kaverin. Siellä ihmiset vaan kaatuilee ja sätkii lattialla, eikä se painotus ole niinkään siinä, että millainen tämä Jumala, jota ne palvoo, niin on. Mutta todellinen ylistys lähtee siitä liikkeelle, että näkee jotain ja sitten alkaa ylistää. Jos mä näen jonkun hyvän näyttelyn ja sitten mä sanon siinä yhteydessä, että vau, tämä on tosi hienon näköinen, niin sehän me samaistetaan ylistykseksi ihan arjessa. Kuten jos mä vaan ihan tyhjällä päällä alkaisin lausua jotain kiitosta ja ylistyssanoja, niin se olisi vaan hulluutta. Ja monesti just tämä Jumalan kirkkauden ja läsnäolon kokeminen mielletään tämmöiseksi niin kuin mystiseksi ja sanoin kuvaamattomaksi kokemukseksi, että mä haluan niin kuin etsiä nyt sitä Jumalan kirkkautta, en mä niin kuin nyt tota opillista osuutta niin halua niin kuin painottaa. Mutta mä en usko, että toi oikein toimii niin, koska Raamatussa kerrotaan Mooseksesta, joka pyysi nähdä Jumalan kirkkauden. Ja sitten kun kertomus menee eteenpäin, niin siinä sanotaan, että Jumala antoi niin kuin hyvyytensä kulkea hänen edessään. Eli hän näki siinä hetkessä jotain Jumalan ominaisuutta. Siinä ei ollut siis mitään mystistä uutta kokemuksellista tietoa, mitä hän niin kuin sai nähdä, vaan ihan niin kuin Raamatun ilmoituksen pohjalle perustuvaa tietoa Jumalasta. Se mystinen ja erikoinen siinä hetkessä on se, että se Jumalan hyvyys vaan painautui ja tuli paljon elävämmäksi Moosekselle. Mutta kuitenkin se oli sen Jumalan totuuden pohjalle rakentuva kokemus, eikä mitenkään niin kuin siitä erillään oleva. Ja mä uskon, että kolminaisuusoppikin kuuluu näihin ylistettäviin asioihin ihan vähän sen takia, että se on osa Jumalaa. Jumala on kolmiyhteinen Jumala ja silloin meitä tulee ylistää Jumalaa kolmiyhteisenä. Ja kaikki Jumalan ominaisuudethan oikeastaan tiivistää sen Jumalan kirkkauden. Jumalan kirkkaus on se, mitä Raamattu on ilmoittanut Jumalan olevan. Ja mä oon itse monesti ylistänyt Jumalaa just nimenomaan sen kolmiyhteisyyden takia, koska se puhuu mulle siitä Jumalan suuruudesta ja verrattomattomuudesta tähän luomakuntaan. Jumala on niin kuin kaiken yläpuolella ja erilainen meistä kaikista. Ja jos me sivuutetaan se opillinen tarkasteleminen, niin sitten me poiketaan siitä meidän päämäärästä ylistää Jumalaa. Meidät on kutsuttu siihen ja meidän pitää tehdä se hengessä ja totuudessa. No, seuraavaksi mä siirryn käsittelemään kolminaisuusopin määritelmää. Tässä mä vastaan siihen takaraivossa piilevään ajatukseen, että mun mielestä koko kolminaisuusoppi on ihan ristiriitainen käsite. Ja vaikka se oppi olisikin totta, niin en mä kuitenkaan pysty sitä käsittämään tai saamaan millään lailla järjelläni siitä otetta. Joten ihan turha siitä on puhua tai siihen on uskoa. Ja huomatkaa eikä kuinka tää liittyy tohon kolminaisuuden tärkeyteen. Tai kolminaisuusopin määritelmä, koska jos me on todellakin nähdään se jonakin ristiriitaisena ja mystisenä asiana, josta me ei saada millään lailla kiinni, niin meidän on vaikea ylistää Jumalaa siitä hyvästä. Ja mä luulen, että monet ihmiset myös kamppailee tämmöisten ajatusten kanssa, mutta ne ei oikeastaan usko, miten kolminaisuusoppi on määritelty. Ensinnäkin kristityt ei ole ikin uskonut siihen, että on olemassa kolmea Jumalaa. Raamattu selkeästi osoittaa, että on olemassa yksi Jumala. Esimerkiksi 5. Mooseksen kirja, luku 6 ja 4 sanoo, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Jesaja 44 ja 6 sanoo, näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebat. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Ja Jesaja luku 43 ja 10 sanoo, te olette minun todistajani, sanoi Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minua ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään Jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Toiseksi, silloin kun me puhutaan siitä, että Jumala on kolme tai Jumalan kolminaisuudesta, sillä viitataan vaan siihen, että tässä yhdessä Jumalassa on olemassa kolme jumalallista persoonaa. Eli tämmöistä itsetietoista agenttia, jotka suhtautuu itseensä minänä ja muihin sinänä. Ja nämä henkilöt on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Joten me nähdään, että Jumala ei ole yksi samassa merkityksessä kuin mitä hän on kolme. Että ei ole mitenkään ristiriitainen tai logiikan vastainen oppi. Semmoinenkin näkemys tosin on liikkeellä, että Jumala olisi täysin samassa mielessä yksi kuin mitä hän on kolme. Ja tätä puoletaan semmoisella ajatuksella, että koska Jumala on niin suuri, niin hänen täytyy olla myös niin kuin logiikan yläpuolella. Ja äärimmilleen vietynä tämä ajatus johtaa siihen, että Jumalan todellisuus on täysin erilainen meidän todellisuudesta. Ja ettei niillä ole mitään yhtymä, näiden maailmojen välillä ei ole mitään niin kuin yhtymäkohtia. Ongelmanahan tässä on se, että jos niillä ei ole mitään yhtymäkohtia, niin silloin meillä ei ole mitään objektiivista totuutta, eikä me voida tietää Jumalasta yhtään mitään. Ja toiseksi, jos me sanotaan, että kolminaisuudessa tämä Jumala voi olla yksi ja kolme samassa merkityksessä, vaikka se on ristiriitasta, niin silloin me voitaisiin täysin johdonmukaisesti kaikissa muissakin asioissa väittää Raamatun vastaisia asioita ja todeta, että ne on kuitenkin samalla jotenkin paradoksaalisesti oikein. Jos mä vaikka tulisin sanoa teille, että no Kristus on vain yksi ainoa tie taivaassa, ei mikään muu, niin kuin, ei kenenkään mun nimen kautta voida pelastua. Niin sitten voitte vaan sanoa, joo totta, mutta kuuliko Buddha kuitenkin pelastaa? Meillä ei ole mitään syytä niin kuin rajoittaa sitä paradoksaalisuutta vain tuohon yhteen kysymykseen ja alueeseen. No mä en tarkoita kuitenkaan sitä, että logiikan perusteella me muodostettaisiin mitään oppeja. Ei filosofia tai mikään muu ihmismalli voi määrittää meille Jumalan totuutta, vaan sen tekee ainoastaan Jumalan sana. Sillä ei ole mitään väliä, mitä mieltä sä oot vaikka kaikkien ihmisten pelastumisesta ja kuinka järkevältä se tuntuu sun mielestä, että kaikki ihmiset pääsee taivaaseen. Raamattu lopulta ratkaisee nämä kysymykset. Mutta logiikka on tärkeä sen takia, koska ilman sitä me ei voida tulkita Raamattua ja muodostaa sen pohjalta mitään oppeja. Ilman logiikkaa kaikki lauseet oikeastaan menettää merkityksensä ja haihtuu ilmaa. Mutta me mennään tosi liian pitkälle tässä logiikan hyödyntämisessä, jos me rajoitetaan loogisiksi asioiksi vaan ne asiat, jotka on osana meidän kokemusmaailmaa. Jotkut on just kolminaisuuteen liittyen sanonut, että koska Jumala on vain yksi, niin silloin hänellä voi olla vain yksi persoona. Koska meidän ihmisten kokemus tajunnasta on se, että jokaista ihmistä kohden on olemassa vain yksi tajunta ja yksi persoona. Joten vaikka toi kolminaisuusoppi on ristiriitainen, niin sen pitäisi jotenkin olla niin kuin osana meidän kokemusmaailmaa. Ongelma tässä mallissa ei ole ainoastaan se, että se kieltäisi kolminaisuussopin, vaan että se oikeastaan kieltää kaiken Jumalasta. Koska ei me voitaisiin ajatella silloin Jumalaa äärettömänä ja aineettomana ja niin kuin iankaikkisena olentona, koska meidän kokemusmaailma on aina äärellistä ja ajallista ja aineellista. Mutta se, mikä määrittää, mikä on loogista, on niin kutsuttu ristiriidattomuuden periaate. Ja ne loogiset periaatteet, jotka jollain tavalla kytkeytyy tähän. Ja tämä ristiriidattomuuden periaate vaan sanoo sen, että mikä on aika itsestäänselvyys, ei ole mikään hieno juttu, että yksi asia, jokin asia ei voi olla samanaikaisesti paikkaansa pitävä ja paikkaansa pitämätön samassa merkityksessä. Jos me siis lisätään siihen jotain, niin sitten me rajataan Jumalan käsitystä liikaa omaan kokemusmaailmaamme. Mutta jos me otetaan tuosta jotain pois, niin lopulta Jumala muuttuu tuommoiseksi paradoksaaliseksi mysteeriksi, josta me ei voida tajuta yhtään mitään. Ja mä en usko, että Raamattu opettaa tätä, vaan Jumala luonut meidät kuvakseen, jotta me voitaisiin ymmärtää häntä. Ja kun mä oon tätä loogisuutta miettinyt, mä oon myös päätynyt, että tietyssä mielessä kolminaisuusoppi ei ole vaan ristiriidaton, vaan kaikkein loogisin niin kuin näkemys Jumalasta. Koska Raamattu sanoi, että Jumala on rakkaus, mikä antaa ymmärtää sen olevan jotain sisäänrakennettua Jumalassa. Ja mun on vaikea kuvitella, miten joku yksipersoonallinen Jumala vois olla rakkaus, kun ei hänen sisällään ole ketään, johon kohdistaa tätä rakkautta, mitä rakkaus näyttäisi kuitenkin vaativan. Ja toiseksi on myös vaikea kuvitella, miten tämmöinen Jumala pystyy luomaan tämmöisen suhteita täynnä olevan maailman, Jumalahan voi luoda vain sitä, mitä hänellä jo itsessään on jossakin muodossa. Mutta taas kolmiyhteiselle Jumalalle nämä ei ole mitään ongelmia. Ja kun kolminaisuuden mukaan isä ja poika ja pyhä henki on elänyt rakkaudellisessa suhteessa iankaikkisuudesta saakka. Ja nämä suhteessa olevat persoonat mun mielestä hyvinkin voinut luoda tämän suhteita täynnä olevan maailman. No, seuraavaksi mä siirryn sitten käsittelemään kolminaisuusopin todistusaineistoa. Ja tässä mä vastaan siihen takaraivospilvään ajatukseen, että koko kolminaisuusoppi on vaan kristinuskon historian saatossa kehitetty oppi, josta apostolit ei oikeastaan tiennyt yhtään mitään. Eihän Raamatussa edes mainita sanaa kolminaisuus, joten ei mulla ole mitään niin kuin syytä uskoa siihen. Ja huomatkaa taas, miten tämäkin liittyy siihen kolminaisuuden tärkeyteen, koska ei me voida oikein syleillä oppia, joka me ajatellaan olevan vain ihmisten keksimä. Ja tämä tuntuu olevan myös monien takaraivassa, ja mä oon itsekin joskus ajatellut, että yli jossain Nikean kirkolliskokouksessa se vasta niin kuin keksittiin, tai siihen ymmärrykseen päästiin. Totta näissä ajatuksissa on se, että sana kolminaisuus ei esiinny Raamatussa. Se keksittiin vasta 200-luvun alkupuolella Tertullianus-nimisen henkilön toimesta. Mutta tämä on kuitenkin huono perustelu olla uskomatta kolminaisuuteen, koska se on vain yksi sana, jolla yritetään viestiä ja välittää niin kuin kahta todellisuutta. Että on olemassa yksi Jumala, että tässä yhdessä Jumalassa on olemassa kolme jumalallista persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Joten jos me halutaan arvioida, että onko se oppi raamatullinen, niin meidän täytyy vaan katsoa, että löytyykö näille kahdelle väittämälle mitään tukea Raamatusta. Ja me voidaan vaan tutkia jonkun sanan esiintymistä, koska vaikka se sana löytyisi sieltä, niin sen merkitys voi olla täysin eri kuin minkä se kirkkohistorian saatossa on omaksunut itselleen. No, seuraavaksi käydään vähän läpi tätä raamatullista aineistoa sitten, jotka mun mielestä puoltaa kolminaisuusoppia. Ja mä vähän luettelomaisesti käyn näitä läpi. Mä tein tämmöisen tietoisen valinnan sen välillä, että käynkö mä vaan muutaman jakeen vähän syvällisemmän läpi vai otanko mä esiin vähän niin kuin kaikki ne aineistot, mitä meillä on. Koska mulle itselle se joskus teki vaikutus, kun mä näin kuinka paljon niitä jakeita on, jotka puoltaa niin kuin kolminaisuutta. Ja tässä mä keskityn nyt lähinnä niihin jakeisiin, jotka puhuu Jeesuksen jumalisuudesta ja Pyhän Hengen persoonallisuudesta, kun ei kukaan harhaoppinen meina taida sanoa, että isä ei olisi Jumala tai persoona, ja ei Jeesuksen persoonallisuus tunnu olevan hirveän kyseenalaistettu, eikä se, että Pyhä Henki on jossain muodossa Jumala. Ja eikä mä käyn niitä jakeita läpi, jotka puoltaa Jeesuksen jumalisuutta. Ja eka todistusaineessa sen puolesta on ne jakeet, jotka puhuu Jeesuksesta Jumalana. Kuunnelkaa. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 1 sanaa. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Sama luvun jää 18 sanaa. Jumala ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Saman evankeliumin luku 20 ja 28 sanoo, Tuomas sanoi hänelle, siis Jeesukselle, minun Herrani ja minun Jumalani. Eka Johanneksen kirje luku 5 ja 20 sanoo, tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Roomalaiskirjan luku 9 ja 5 sanaa, heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken, Jumala iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Tiitus luku 2 ja 13 sanoo, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Toinen Pietarin kirja luku 1 ja 1 sanoo, Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa saaneet yhtä kallisarvoisen uskon kuin mekin. Sitten vielä hebrealaiskirjan luku 1 ja jakeet 7-8 sanoo, enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi, mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. No, toinen todistusaineisto Jeesuksen jumalisuudesta on ne jakeet, jotka samaistaa Jeesuksen vanhan testamentin Jahve-Jumalaan. Ensimmäisenä tulee ne jakeet, jossa eka juttu niistä on se, että Johanneksen mukaan Jeesus on kuningasten kuningas, ja samaa nimitystä Mooses käytti Jahvesta, ilmestyskirja 17.14, 5. Mooses-kirja 10.17. Toiseksi Johanneksen mukaan Jesaja, joka näki Jahven istuvan valtaistuimella, oikeastaan näki Jeesuksen. Jesaja luku 6, jakeet 1-3 ja Johannes 12, jakeet 40-41. Kolmanneksi, Pietarin mukaan meidän pitää pyhittää Jeesus Kristus sydämessämme, kun taas Jesajan mukaan Jahve pitää pyhittää sydämessä. Jesaja 8, jakeet 12-13 ja 1. Pietari luku 3, jakeet 14-15. Neljänneksi Joel kutsuu ihmisiä uskomaan Jahveen, kun taas Paavali käskee ihmisiä uskomaan Kristukseen. Joel luku 2 ja 32 ja roomalaiskirja 10.13. Viidenneksi Paavali sanoo Jeesuksen olleen kompastuskivi ja samaa nimitystä Jesaja käyttää Jahvesta. Jesaja 8.14 ja roomalaiskirja 9.32-33. Kuudenneksi Johannes käyttää Jeesuksesta sanoja ensimmäinen ja viimeinen, joita Jesaja oli aiemmin käyttänyt Jahvesta, Jesaja 44 ja 6 ja ilmestyskirja 2 ja 8. Seitsemänneksi Paavalin mukaan Jahve, jonka edessä kaikkien polvien on notkistuttava Jesajan mukaan, niin onkin oikeastaan Jeesus, Jesaja 45 ja 23 ja roomalaiskirje luku 14 ja 10. Kolmas todistusaineisto Jeesuksen jumalisuuden puolesta on ne jakeet, jotka antaa ymmärtää Jeesuksella olleen jumalallisia ominaisuuksia. Hän on muuttumaton ja iankaikkinen. Johannes luku 8 ja 58 sanoo, Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyy, minä olen ollut. Ja hebrealaiskirja luku 13 ja 8, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jeesus on kaikkialla läsnä oleva. Matteus 18, 20, missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, siellä minä olen heidän kanssansa. Jeesus on kaikki tietävä. Johannes 21, 17. Pietari vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus on kaikki voipane. Hebrealaiskirja luku 1 ja 3. Poika Jumalan kirkkauden säteily on hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä on istutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Neljäs todistusaineisto Jeesuksen jumalaisuuden puolesta on ne kohdat, joissa Jeesuksen kerrotaan tehneen asioita, joita vain Jumala kykenee tekemään. Jeesus antaa esimerkiksi syntejä anteeksi, Matteus luku 9 ja 6. Jeesus kuulee ihmisten rukouksia, Johannes 14 ja 13. Ja Jeesus vastaanottaa ylistystä, Matteus 21 ja 16. Siinä oli aineisto Jeesuksen jumalaisuuden puolesta, ja mä muistan, kun mulle esitettiin nämä, mä tiedän, että se oli aika paljon kuunneltava. Mä muistan, kun mulle esitettiin nämä jakeet, niin mä vaan häimästyin, kuinka paljon niitä oikeastaan on. Ja mä uskon, että jos joku Jehovan todistaja tulee väittämään meille vastaan, niin meille pitäisi olla aineistoa, jolla puolustautua. Ja mä kommentoin itse asiassa siinä yhteydessä vielä luokan edessä, että nämä raamatun kirjoittajat ei olisi mitään voinut edes lisätä. Mitään lausumaa joka jotenkin vahvistaisi Jeesuksen jumalisuutta, niin ei olisi voinut niin kuin lisätä. Jos Jeesus tekee jumalallisia tekoja, hänet samassa saa Jahve Jumalaa, jos hänellä on jumalallisia ominaisuuksia, ja jos häntä nimitetään Jumalaksi. Sitten mä käyn vielä noita jakeita läpi, jotka puoltaa jo Pyhän Hengen persoonallisuutta. Pyhästä Hengestä käytetään persoonallisia pronomineja. Apostolien teot luku 10, jakeet 19-20 sanoo: Pietarin yhä miettiessä tuota näkyä henki sanoi hänelle: kolme miestä etsii sinua, nouse, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät. Ja apostolien teot luku 13 ja 2, heidän palvelessaan Herra ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Toka todistusaineistoa Pyhän Hengen persoonallisuudelle on ne, jotka lukee hänelle persoonallisia ominaisuuksia. Hänelle sanotaan olevan ymmärrys, viisaus ja tahto, Jesaja 11.2 ja Johannes 3.8. Ja kolmas todistusaineisto Pyhän Hengen persoonallisuudelle on ne jakeet, joiden mukaan Pyhä Henki tekee persoonallisia aktiviteetteja. Mä en nyt kaikki nyt aika paljon näitä jakeet, mä niitä kaikkia toista, mutta hän muun muassa puhuu, paljastaa, johdattaa, opettaa, lohduttaa, neuvoo, auttaa, rakastaa, rohkaisee, varoittaa, nimeää ihmisiä virkoihin, hän murehtii, hänelle voidaan valehdella, häntä voidaan vastustaa ja häntä voidaan pilkata. Ja varmasti tuon perusteella voidaan sanoa samaa Pyhän Hengen persoonallisuudesta kuin Jeesuksen jumalisuudesta, että Raamattu ei hirveän epäselväksi meitä jättänyt tässä kohden. No nyt mä oon siis tarkastellut tätä kolminaisuusoppia, ja mä tarkastelin sitä aihetta kolmesta näkökulmasta. Eikä mä puhuin kolminaisuusopin tärkeydestä, ja siinä mä tarkastelin kolminaisuusopin suhdetta ylistykseen. Mä totesin, että se mitä me palvotaan on aivan yhtä tärkeää kuin se, miten me se tehdään. Että oikea ylistys oikeastaan syntyy tämän todellisen kolmiyhteisen Jumalan näkemisestä ja ymmärtämisestä. Toiseksi mä puhuin kolminaisuussopin määritelmästä, ja siinä mä myös tarkastelin sen kolminaisuuden suhdetta logiikkaa. Mä totesin, ettei aivoit tarvitse heittää narikkaa uskoakseen kolminaisuuteen, vaan nimenomaan logiikan ohjaamana me tullaan siihen lopputulokseen, kunhan me ei rajoiteta loogisiksi, vaan ne asiat, jotka on osa meidän kokemusmaailmaa. Kolmanneksi mä käsittelin kolminaisuusopin todistusaineistoa. Siinä mä käsittelin kolminaisuuden suhdetta raamatulliseen aineistoon. Mä totesin, että vaikka sanaa kolminaisuus ei esiinny Raamatussa, niin sen sanan takana piilevät keskeiset elementit yhdestä Jumalasta ja kolmesta jumalallisesta persoonasta, niin kuitenkin löytyy selkeästi Raamatusta. Ja mä toivon, että tämän puheen myötä niin meiltä voisi poistua ne häirikkeet, jotka niin kuin estää meitä syleilemästä ja ylistämästä Jumalaa kolmiyhteisenä olentona. Ja rukoillaan vielä tätä vaikutusta Jumalalta. Kiitos Jumala siitä, että mä oon saanut puhua sun olemuksestasi, ja me kiitetään siitä, että sä oot luonut meidät ihmisiksi, jotka voi ymmärtää sinusta totuutta, jotka voi syleillä sitä näkemäänsä ja ymmärtämäänsä, Herra, ja myös sitä ylitse ymmärryksen käyvää. Ja kiitos Jumala, että sä oot aivan ihmeellinen ja käsittämätön, ja me rukoillaan, Herra, että me osattais syleillä ja osattais hengittää tätä sun sanasi mukaista opetusta sinusta, Herra. Kiitos Jumala, ettei meidän tarvii traditioiden tai tämmöisten vakuuttamana pitäytyä tässä opissa, vaan saadaan sun sanan pohjalta niin kuin uskoa siihen. Kiitos, että siunat meitä Jeesuksen nimessä.